COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Lunes de resaca política tras la constitución das corporacións municipais de cara aos vindeiros 4 anos. O mapa na nosa provincia queda repartido deste xeito: 33 alcaldías pro Partido Popular, 25 pro Partido Socialista, 4 pro BNG e 5 pro formacións independentes. Galicia Sempre, en BCRA, e Camiña Sarria gobernarán en minoría, mentres independentes por Quiroga, Vial, Foz e Uribal, no Valadouro, farano co apoio doutras forzas. Escoitamos precisamente as novas alcaldesas de Alfoz, Efigenia Maseda, e do Valadouro, María José Fernández.
Con moito ánimo e esperando que os resultados sexan os que nos agardamos, intentando conseguir melloras para Alfoz, con moita ilusión e gañas.
Con ganas de traballar e con ilusión, afrontando unha nova... Eu xa estuve como concelleira, entonces tampouco é unha cousa que eu teña moito medo, con ilusión, partindo do respeto das áreas de todo o mundo, creo que non vamos a ter ningún problema.
Entre o venres e o sábado non estaban claras as cousas nalgúns concellos importantes da provincia, como Vilalba e Viveiro, onde finalmente volverán gobernar as actuais alcaldesas socialistas Elba Abeleiro e María Loureiro, despois de lograr o apoio das outras forzas de esquerdas do consistorio. Onde non houbo acordo entre estas forzas foi en Monterroso e na Pastoriza. En ambos dous concellos gobernará en minoría o Partido Popular, o máis votado, tras non fructificar as negociacións entre outras formacións. Escoitamos os novos alcaldes populares Eloy Pérez Sindín e Darío Cabaneiro.
Fraccionase moito voto e ao final pois dá como resultado o que pasou aquí en Monterroso, non? Non hai unha forza política con unha maioría clara, hai unha formación máis votada que resultou ser o Partido Popular. Entonces, bueno, chegamos ao pleno de investidura e non se configurou un goberno alternativo á formación máis votada, entonces lógico é que agora se deixe, digamos, formar un goberno do concello a formación máis votada e que se deixe gobernar.
Fomos a lista máis votada, pero é que a maiores quedamos a 20 votos da maioría absoluta, co cual, digamos, realmente en este caso eu creo que é máis claro que a lista máis votada tiña que gobernar.
En Lugo capital as conversas xa avanzaran nos últimos días e de feito o pacto entre socialistas e nacionalistas fraguouse a mediados da pasada semana. Lara Méndez volvía a ser proclamada este sábado alcaldesa da cidade de Lugo para afrontar un terceiro mandato. Contou co apoio dos 5 edís do bloque que sumados os 8 acadados polos socialistas danlle a maioría absoluta no pleno da Corporación Lucense. Lara Méndez.
Pois iniciamos unha nova etapa, 4 anos por diante, para seguir transformando a nosa cidade, para adquirir o compromiso cos e cas lucenses de seguir traballando e apostando por unha transformación económica sostible, pensada nas persoas e tamén desde a exigencia. Nos exigiremos todos os días para sacar adiante os proxectos, para sacar adiante as pequenas actuacións que melloran a vida dos nosos veciños e veciñas, pero tamén os grandes proxectos de transformación. Esa mesma exigencia, ese mesmo compromiso, esa mesma responsabilidade que tamén exigimos á oposición.
Precisamente nesa oposición, o único grupo será o do Partido Popular. A súa voceira, Elena Candia, quixo amosar o seu agradecemento coa cidadanía de Lugo.
Hoxe é un día de agradecemento e de compromiso, non? Agradecemento aos 21.500 lucenses que depositaron a confianza no noso proxecto político, que nos fixeron ganadores das eleccións, e de compromiso co goberno que salga despois da Constitución, e moi especialmente con todos os lucenses, os que nos votaron e os que non, de traballar de maneira constructiva, rigurosa e útil para convertir ese Lugo no que sempre dixemos que debe ser, que é o motor da nosa provincia.
No tocante ao reparto de áreas de goberno, a cousa queda como nos últimos anos. O tenente de alcalde será Rubén Arroxo, quen exercerá tamén como voceiro do Grupo Nacionalista. De feito, a primeira hora do día de hoxe, os 5 edís do BNG achegáronse ao Servizo de Actas do Concello para iniciar con gañas o novo curso político. Arroxo.
Neste luns, primeiro día deste novo mandato,
o BNG acabamos de constituir o novo grupo municipal no que o portavoz serei eu mesmo, Rubén Arroxo, e a viceportavoz será a concelleira Maite Ferreiro. Iniciamos un novo curso político no que, dende logo, levamos adiante moitos proxectos que queremos desenvolver para que esta cidade siga a camiñar, para que esta cidade siga a cambiar e para que Lugo sexe un concello con moito futuro.
Sen deixar Lugo capital, deixamos a nota curiosa desta fin de semana. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, pedíalle ao Santísimo na catedral, na ofrenda do antigo Reino de Galicia, que ilumine no seu cometido os novos representantes municipais, os que veñen de tomar posesión dos seus cargos. Jácome:
"Atopámonos, como vos comuniquei, no inicio de novos mandatos municipais. Pedímosvos que iluminedes coa vosa permanente luz os alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras que rexerán o destino das administracións máis próximas á cidadanía, os concellos das cidades que representamos, os de toda Galicia, os de toda España, para que as súas prioridades sexan sempre as do interese público e para que teñan éxito no seu empeño de o conseguir. Así mesmo, sabendo que pronto viviremos procesos electorais xerais para o goberno de España, pedímosvos a mesma lucidez."
Pues estaban as palabras de Pérez Jácome. E temos que falar doutra cuestión relativa á Catedral de Lugo. Xa a 6 da tarde será o acto de presentación e musealización da Ara Votiva de Curbián. Rematados os traballos de restauración, será incorporada á exposición permanente do Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo. E xa que falamos de novas relacionadas co mundo episcopal, o novo arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, vai ser o pregoeiro do Nadal de Begonte na súa 52 edición. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE. E falamos doutras festas de carácter máis pagán en Lugo. Está todo listo para o Ar de Lugo. Será un ano especial. A celebración estreou seu título de Festa de Interese Turístico Internacional. As previsións do sector hoteleiro son dunha ocupación do 100% para esta fin de semana, especialmente o sábado. Tamén en Lugo veñen de arrancar os traballos para crear 340 novas prazas de estacionamento gratuito na contorna do Ula. A alcaldesa acudía esta mañá ás parcelas nas que se habilitará o recinto para coñecer in situ como se desenvolven os primeiros labores. A actuación terá un prazo de execución de 4 meses e suporá un investimento de 157.000 euros. Tamén a alcaldesa Lara Méndez, acompañada pola concelleira Paula Alvarellos e polo intendente da Policía Local, Jesús Piñeiro, efectivizaba esta mañá a toma de posesión de 6 inspectores e un oficial, logo de que os 7 superaran tanto o proceso de promoción correspondente como a fase de prácticas. E xa que falamos de asuntos relacionados coa Policía Local, temos que decir que os axentes deste corpo tiveron que intervir tras un ataque dun can de raza perigosa ao seu propio dono. O animal, un exemplar da raza Staffordshire Terrier, atacou no cando paseaba preto do cemiterio municipal. O home resultou ferido, foi trasladado a un centro médico para recibir asistencia sanitaria e cabe destacar que o can non tiña licenza, non estaba rexistrado e non levaba bozal. Tamén os axentes da Policía Local tiveron que acudir esta fin de semana ao after situado no carril dos Loureiros por duplicar o aforo permitido. Os axentes acudiron sobre as 10:30 da mañá do sábado tras rexistrarse unha pelexa entre dúas mulleres. O local ten capacidade para 22 persoas e nese momento había dentro máis de 40. E dende a Policía Nacional detiveron a un home veciño da cidade de Lugo como autor dun delito de tráfico de drogas no barrio da Piringalla. Os investigadores lograron incautar no momento da detención media dúcia de doses de cocaína. O home amosou unha gran resistencia aos axentes con agresividade, polo que, ademais do delito de tráfico de drogas, impútaselle outro de desobediencia. E xa no sur da provincia, a Garda Civil tivo coñecemento grazas á colaboración cidadá dun condutor temerario que etiquetou un vídeo na conta oficial da Garda Civil na rede social TikTok, mentre se adiantaba en liña continua unha motocicleta. Sucedeu na Nacional 120 nun treito de curvas sucesivas na baixada dos Peares. A Benemérita procedeu á detención deste condutor, un veciño de Rivadavia de 21 anos de idade. Pois así, deste xeito finalizamos o noso informativo das 2:50. Lembrade que a partir das 2:20 temos máis información local e provincial aquí na COPE. Pasade unha boa xornada de luns.